Marfa, Marfa, buncha urinib tashvishlanmasang. Zarur bo'lgan bittagina ish bor. Maryam esa o'zi uchun yaxshi ulushni tanladi va bu undan tortib olinmaydi. Assalomu alaykum. Atrofimizdagi ayollarga qarar ekanmiz, bu ayollar qanchalik turli xil ekanligini ko'ramiz. Biz hammamiz ayolmiz. Bizda bir xudo bergan bir xil sifatlar bor. Biroq hayot tarzimiz, hayotga, narsalarga bo'lgan munosabatimiz butunlay bir-birimizga o'xshamaydi. Birimiz yosh, birimiz qari, birimiz o'rta yoshda. Birimizning farzandlarimiz katta bo'lib qolgan. Birimiz esa endigina farzandli bo'ldik. Bu turli yoshdagi ayollar birga to'planishsa bormi? Bir-biri uchun naq xazinaning o'zi bo'ladi qoladi. Kalomdagi Marfa va Maryam haqidagi parchani o'qir ekanman, dugonalarim orasida Marfa va Maryamlarni ko'raman. Ba'zilari uyning tozaligiga haddan tashqari e'tibor beradigan, mehmon kutishni o'rniga qo'yadigan, har qachon uyi do'stlariga ochiq bo'lgan ayollar. Ba'zilari esa ishga, o'rganishga, bilim olishga va kalom mutolaa qilishga o'ch bo'lgan ayollardir. Bundaylarni men Marfa bilan Maryamga o'xshataman. Biz turli xil bo'lsak ham, bir-birimizning afzallik tomonlarimiz bor. Hech bir ayol mukammal emasligini yaxshi bilasiz. Shunday bo'lsa ham, ayolning o'ziga boshqa bir ayolning qo'lidan kelmaydigan afzallik jihati bor. Marfa bilan Maryamda ham shunday edi. Kalom Marfa bilan Maryam haqidagi parcha orqali biz ayollarga ularning afzalliklari va xatolari haqida o'rgatishni istaydi. Xudo ba'zan bizdan o'z ishlarimizga o'ralashmay, biroz to'xtab, unga quloq solishimizni, undan o'rganishimizni istaydi. Bu narsa ishlar bilan band bo'lishdan ko'ra ko'proq foyda beradi. Tasavvur qiling. Bir ishingiz hech o'xshamayapti. Uni yaxshi chiqarish uchun hamma narsa qilib ko'rdingiz. Holdan toydingiz. Lekin Xudoga murojaat qilish xayolingizga ham kelgani yo'q. Shunday paytda ishni qo'yib, Xudodan yordam so'rasangiz, uni tinglasangiz, muammongizga yechim topiladi. Mening bir do'stim bor. U har doim shunday derdi. Men universitetda biror bir masalani yecha olmasam, darrov osmondagi otamga qo'ng'iroq qilaman. U qandaydir yo'l bilan menga masalaning to'g'ri yechimini ko'rsatadi. Bu juda ibratli ish. Biz ham hayotimizdagi biror bir masalani yecha olmasak, Xudoga murojaat qilishimiz mumkin va hatto kerak ham. Bizning turli xilligimiz Xudoni quvontiradi. Bu turli xillik ba'zida bizni qoniqtirmaydi. Atrofimizdagi ayollarning ham bizga o'xshash bo'lishlarini istaymiz. Ularning bizdan boshqacha ekanini qabul qila olmaymiz. Ana shunda eski dushmanimiz shayton bizdan ularni hukm qilishimizni so'raydi. Shu fikr xayolingizga kelganida bir on to'xtab, Xudo aynan mana shu turli xilligimizni yoqtirishini o'yling. Hamma siz kabi bir xil bo'la olmasligini eslang. Ularni boricha, ularni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishni o'rganing. Xudo sizni boringizcha qabul qildi-ku. Mana shu narsalarni eslab, Xudoga murojaat qiling. Xudo ulardagi turli xillikning ba'zi narsalarini yoqtirmas, ammo vaqt o'tib, ularning xatolarini to'g'irlaydi. Fikrlarini o'zgartiradi. U siz istaganingizdek emas, o'zi istaganidek o'zgartiradi. Azizlar, biz ayollar haqidagi mavzu hech qachon to'xtamaydi. Agar siz ham mana shu mavzularga qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling.